It's wonderful to be here again.
On mahtavaa olla jälleen täällä.
Let's open our Bibles to the book of 2 Chronicles 7:14.
Avataan raamattumme toisesta aikakirjasta ja luvusta 7 jakeesta 14.
Where we get our theme from? Let's read from verse 13.
Luetaan ihan sieltä jakeesta 13.
We'll read up to 15.
Ja jakeeseen 15. Jos minä suljen taivaan niin, ettei tule sadetta, jos minä käsken heinäsirkkain syödä maan, tai jos minä lähetän ruton kansani, mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Nyt minun silmäni ovat avoinna ja minun korvani tarkkaavat rukouksia tässä paikassa.
Halleluja.
Halleluja.
In the morning I talked about discerning the times.
Aamulla puhuin ajan tarkkailemisesta.
Especially knowing the times in which we live.
Erityisesti niiden aikojen tuntemisesta, jossa me elämme.
There are two different words used in the Bible for times.
On kaksi eri sanaa, jota Raamatussa käytetään ajoista tai aikakausista.
And these are chronos times.
On siis kronosaika.
That speaks of the full chronological history.
Se puhuu täydestä kronologisesta aikajärjestyksellisestä historiasta.
And there is also what we call Kairos times.
Ja on myöskin Kairos-aika.
That speaks of the strategic timing, time frame.
Se puhuu tällaista strategisesta aikakäsitteestä.
Up and point in time.
Tai tietystä määrätystä ajasta.
I believe that we as children of God, we need to understand the times and the seasons.
Meidän Jumalan lapsina tulee ymmärtää aikakaudet ja ajat.
Because the Bible clearly tells us in the book of Ecclesiastes 3:1 that there is a time for everything and a season for every activity under heavens.
Koska Raamattu selkeästi puhuu saarnaajakirjan 3. luvun ensimmäisessä jakeessa, että kaikelle maan päällä ja kaikille toimille on oma aikansa.
We read a scripture in the morning.
Me luimme aamulla Raamatun kohdan.
That among the tribes and the people of Israel, there were those that were called the men of Issachar.
Että oli Israelin kansassa niitä, jotka oli nimetty Isaskarin mukaan.
The uniqueness of the children of Issachar, that they understood the times and knew what Israel ought to do or should do.
Heidän ainutlaatuisuutensa isaskarilaisina oli, että heidän tuli he tunsivat aikakaudet ja he tiesivät, mitä heidän tuli tehdä.
I believe that we are living in a time.
Uskon, että me elämme ajassa.
When we need to ask God for the latter rain.
Ja jossa meidän tulee pyytää Jumalalta jälkisadetta.
The Bible says in the book of Zechariah 10.
Raamattu sanoo Sakarian kirjan 10. luvussa.
I like this scripture. I believe this is in our times.
Pidän tästä Raamatun kohdasta ja uskon, että se koskettaa meidän aikojamme.
If you can open the book of Zechariah.
Jos voitte avata Sakarian kirjan.
Yeah, chapter 10.
Ja luku 10.
Zechariah 10. We'll read from verse 1. Ask the Lord for the rain in the springtime.
Luemme jakeesta 1. Rukoilkaa Herralta sadetta kevätsateen aikana.
It is the Lord who makes the storm clouds. He gives showers of rain to men and plants of the field to everyone.
Herra tekee ukkospilvet ja antaa heille sadekuurot, antaa kasvit joka miehen pellolle.
I believe that there are times.
Uskon, että ne ovat aikoja.
When the heavenlies can be closed.
Jolloin taivaalliset voivat tulla suljetuiksi.
And there is drought, there is a physical drought.
On kuivuutta, ihan fyysistä kuivuutta.
But there are also times when the land experiences spiritual drought.
mutta on myöskin aikoja, jolloin koetaan hengellistä kuivuutta.
And we need to ask God to open up heaven and send his spiritual rain.
Ja meidän tulee pyytää Jumalaa avaamaan taivaansa ja lähettämään hengellisen sateensa.
So the Lord was speaking to Solomon in the book of 2 Chronicles.
Joten Jumala puhui Salomolle toisessa aikakirjassa.
That when I shut up heavens.
Että kun minä suljen taivaan.
So that there is no rain.
Niin ettei ole sadetta.
Or command locusts to devour the land. Yeah, it's in the same scripture. 13.
Ja
verse 13 is what I'm quoting.
Ja kun minä suljen taivaan niin että se ei lankea maahan.
Yeah, in brief the Lord was speaking to Solomon that when heaven is shut.
Ryhyesti Jumala puhui Salomolle ajasta jolloin taivas oli suljettu.
If the people who know who are called by the name of the Lord.
Jos silloin ihmiset jotka tai kansa joka on kutsuttu Jumalan nimeen
will humble themselves.
Nöyryyttää itsensä.
You know there has been a very big question and especially in the west whether heaven can be closed.
Taivaassa länsimaissa on erityisesti ollut erittäin suuri kysymys siitä, voiko taivas olla suljettu.
I have discovered this to be a concern among the theologians especially.
Olen huomannut erityisesti teologien keskuudessa tämän kaltaisen huolenaiheen.
Can the heavenly over a nation be closed?
Voiko taivas kansakunnan yllä olla suljettuna?
But my Bible tells me in the book of Isaiah.
Mutta minun raamattuni kertoo Jesajan kirjassa.
Chapter 25, verse 7.
Ja luvussa 25, jakeessa 7.
The Bible says, on this mountain he will destroy the shroud that enfolds all people.
Ja hän hävittää tällä vuorella verhon, joka verhoaa kaikki kansat, ja peiton, joka peittää kaikki kansakunnat.
And the sheet that covers all nations.
Ja siis tämän peiton, joka peittää kaikki kansakunnat.
If we pause on that question and ask ourselves, is there a sheet that is covering over nations?
Jos me esitämme itsellemme tämän kysymyksen, onko olemassa tällainen peite, joka peittää kansakuntia?
How do we deal with a sheet over nations?
Kuinka me käsittelemme tällaista kansakuntien yllä olevaa peitettä?
Are there nations where you go and you feel and sense open heaven?
Oletko, menetkö sinä sellaisiin kansakuntiin, jossa sinä aistit ja koet avoimen taivaan?
Are there nations which you go to and you sense closed heaven?
Menetkö sinä taas toisaalta sellaisiin kansoihin, joissa aistit suljetun taivaan?
And you feel it's not very easy to pray and break through.
Ja koet, että ei ole kovin helppo rukoilla läpimurtoa sinne.
Because the heaven, the atmosphere is thick.
Koska taivas ja ilmapiiri on siellä niin kuin heikko.
In tomorrow morning,
huomenna aamulla,
I'll be sharing with you how do we penetrate the heavenlies.
Minä jaan kanssanne siitä, kuinka me tunkeudumme taivaallisiin.
Because the major goal of our prayer is to break through into the holiest of all.
Koska meidän päärukouksemme ja pyyntömme on päästä kaikkein pyhimpään.
Into the presence of God.
Jumalan läsnäoloon.
One thing I've discovered.
Yhden asian olen huomannut.
Many theologians don't talk about the prayer lives of people of God that were used mightily like Martin Luther and others.
Että teologit eivät puhu paljon Jumalan voimakkaasti käyttämien miesten rukouselämästä, kuten Martin Luther.
They always talk about theological truth.
He vain aina puhuvat teologisista tosiasioista.
But they don't go in prayer because of course most of the people today are afraid of prayer and fasting.
He eivät puhu rukouksesta, koska totta kai tänä päivänä monet ihmiset ovat peloissaan rukouksesta ja
And there is a tendency and a thinking that prayer today is for a people from Africa, people who are poor.
Ja tänä päivänä on sellainenkin käsitys, että rukous on tarkoitettu afrikkalaisille ja niille, jotka ovat köyhiä.
In fact, I've been in Germany number of times and you know, there has been a saying that, you know, we can't cry. We don't even have the word travailing in our vocabulary. In their vocabulary. They don't have a word travailing in prayer.
Saksassa vieraillessani useita kertoja he ovat sanoneet siellä, että heillä ei ole sanaa varastossa sellaista sanaa, mitenkä niin kuin, ikään kuin matkataan taivaallisiin tai rukouksessa.
And they always say that is a mixture of prayer and African emotions.
Ja he sanovat, että se on sekoitus rukousta ja afrikkalaisia tunteita.
But if Africans are emotions, then Jesus was the first one to be emotional.
Mutta jos afrikkalaiset ovat tunteellisia, niin sitten Jeesus oli ensimmäinen, joka oli tunteellinen.
Because my Bible tells me in the book of Hebrews chapter 5 verse 7.
Koska minun raamattuni kertoo hebrealaiskirjan 5. luvun jakeessa 7.
That while Jesus was still on this world, he offered up his prayers with loud cries and tears.
Että kun Jeesus vielä oli maan päällä täällä meidän keskellämme, hän uhrasi rukouksiaan suurin huudoin ja pyynnöin.
You can't separate love and emotions.
Et sinä voi erottaa toisistaan rakkautta ja tunteita.
I can't tell my wife I love you but I no longer feel anything for you.
En voi sanoa vaimolleni, että minä rakastan sinua, mutta minä en enää tunne mitään sinua kohtaan.
That is not love at all.
Eihän se ole rakkautta ollenkaan.
I have seen people in Europe expressing their emotions in watching football while watching soccer.
Olen nähnyt eurooppalaisten ilmaisevan tunteitaan, kun he katsovat jalkapalloa.
And I always wonder why their emotions have been stolen from them when they come in church.
Aina ihmettelen sitä, että miksi heidän tunteensa on varastettuna heiltä, kun he tulevat seurakuntaan.
I believe God wants to see our emotions.
Minä uskon, että Jumala haluaa nähdä meidän tunteemme.
He wants to see when you are touched and when you have been moved.
Hän haluaa nähdä, milloin sinä olet väsynyt ja milloin sinä olet liikuttunut.
When someone takes away your emotions, he has stolen half of your humanity.
Kun joku ottaa pois sinun tunteesi, niin hän on varastanut puolet sinun ihmisyydestäsi.
Because you need to express.
Koska sinun tulee ilmaista.
Even worship is an expression of admiration.
Jopa palvonta on ihailun ilmaisemista.
Worship is not worship until it's expressed.
Palvonta ei ole palvonta ilman ilmaisua.
You can't say I love within.
Et voi sanoa, että minä rakastan täällä sisällä.
Show me you love me.
Näytä minulle, että rakastat
minua. For God so loved the world that he gave his son.
No, Jumala antoi maailmaan oman poikansa.
Jesus looked at Jerusalem and wept.
Jeesus katsoi Jerusalemin yli ja itki.
Where is the emotions? Where are the expression?
Missä on tunteet? Missä on niiden ilmaiseminen?
The expression of desperation.
Epätoivoisuuden ilmaiseminen.
The man called blind Bartimaeus heard Jesus was passing and he shouted.
Oli tämä sokea mies, joka ohi Jeesus kulki ja hän huusi.
And the religious people wanted to shut up Bartimaeus.
Mutta tälle miehelle vaan toiset sanoivat, että ole hiljaa.
But Jesus was touched by the emotions of Bartimaeus.
Mutta Jeesus oli Bartimaeuksen tunteista kosketettu.
Because Bartimaeus expressed his need. Jesus, son of David, have mercy on me. He kept shouting.
Koska Bartimaeus osoitti tunteita Jeesukselle ja huusi, että Jeesus, Daavidin poika, armahda minua.
I believe.
Minä uskon.
That God is waiting for us. He wants to hear our desperate cry.
Minä uskon, että Jumala haluaa kuulla meidän huutomme, meidän epätoivoisen pyyntömme.
You know, the revival is a result of desperate prayers.
Herätys on lopputulos epätoivoisista rukouksista.
Especially when you know this is God's time.
Erityisesti silloin, kun tiedät, että on Jumalan aika.
There are many nations.
On monia kansakuntia.
That need to be opened up.
Jotka tulee avata.
Alleluia.
Alleluia.
The Bible says.
Raamattu sanoo.
In the book of Luke chapter 3 verses 21.
Luukas 3 ja jae 21.
That while Jesus was praying.
Että kun Jeesus rukoili.
When he was being baptized by John the Baptist.
Kun hänet kastetti Johannes Kastajan toimesta.
He was praying.
Hän rukoili.
And when he was praying.
Ja kun hän oli rukoilemassa.
The heavens opened.
Taivaat avautuivat.
And I paused on that scripture and I was asking God, Lord, was the heavens closed before?
Ja kun luin tätä Raamatun kohtaa, niin kysyin Herra, olivatko taivaat sitten ennen suljettuja?
The Bible says the heaven open.
Raamattu sanoo, että taivaat avautui.
The spirit came down.
Henki tuli alas.
And the voice spoke.
Ja henki ja ääni puhui.
Hallelujah.
Hallelujah.
I believe God wants to pour out his spirit.
Minä uskon, että Jumala haluaa vuodattaa henkensä.
But before the day of Pentecost had come.
Mutta ennen jokun helluntaipäivä oli tullut.
Bible says they all gathered in the upper room, the apostles gathered together with the women.
Raamattu sanoi, että he kaikki kokoontuivat naisten kanssa yhdessä ylähuoneeseen rukoilemaan.
And they gave themselves constantly to prayer and supplication.
He antautuivat jatkuviin pyyntörukouksiin ja rukouksiin.
They were not waiting quietly.
Eivät he odottaneet hiljaisesti.
They were waiting expectantly in prayer.
He odottivat odotuksen kanssa rukouksessa.
And the Bible adds on supplication.
Ja Raamattu sanoo suurin pyynnöin.
Supplication
pyyntö, anomus,
is a kind of prayer
on sen kaltainen rukous,
that beseeches the Lord to the point of begging him.
Että etsii Jumalaa, point of
begging the Lord.
Herran ikään kuin kerjäämiseen saakka.
You know, you go beyond normal prayer.
Menet silloin normaalin rukouksen toiselle
you
puolelle.
You go beyond like Hannah.
Menet toiselle puolelle niin kuin Hanna.
Hannah went beyond the normal way of praying. That is why Eli was confused.
Hanna meni normaalin rukoustavan toiselle puolelle ja siksi Eeli oli hämmentynyt.
There is a kind of prayer that goes beyond the normal ordinary prayer.
On rukouksen tapa, joka menee normaalin rukouslajin toiselle puolelle.
That is a prayer of desperation.
Se on epätoivon rukous.
A heart-rending prayer.
Se on sydäntä kääntävä rukous.
A prayer that cannot be denied.
Rukous, jota ei voida kieltää.
A prayer that touches the heart of God.
Rukous, joka koskettaa Jumalan sydämiä.
A prayer.
Rukous.
That opens up heavens.
Joka avaa taivaat.
That is the kind of prayer.
Se on tämän kaltainen rukous.
I know we have different kinds of prayer, and especially in this Bible, there are more than 20 kinds of prayer.
Tiedän, että on olemassa monia erilaisia rukoustapoja ja jopa tässä Raamatussa on yli 20 erilaista rukoustapaa.
The problem we have today,
ongelma, joka meillä on tänä päivänä,
is everybody, you know, people run with one kind of prayer and they feel like God, that is where God ends.
Ja he on olemassa ihmisiä, jotka rukoilevat vain yhdenlaista rukousta ja he ajattelevat, että se on se, mihin Jumala päättyy.
But I want to tell you in this book,
mutta haluan kertoa, että tässä kirjassa
there is a prayer called praise.
On myöskin ylistysrukous.
Worship is prayer.
Palvontarukous.
Petition is prayer.
Pyyntörukous.
Prayer of agreement. Prayer of agreement.
Sopimusrukous.
There is what we call supplication.
On myöskin mitä me kutsumme oikein syväksi pyynnöksi.
There is what we call prophetic intercession.
On myös mitä me kutsumme profetaaliseksi
esirukoukseksi.
There
is what we call intercession.
Ja mitä me kutsumme esirukoukseksi.
There is what we call tell of any kind of prayer. There
siis
are many in this Bible.
Monen kaltaisia erilaisia rukouksia tässä Raamatussa.
Prayer walks.
Rukouskävelyjä.
Some of which you have been practicing.
Joku noita harjoittaa.
But sometimes we need to know when to do what.
Niin harjoittaa omaa toimintaa, niin meidän tulee tietää milloin tulee tehdä
mitäkin. That is why Paul is telling the people of Ephesus in the book of Ephesians 6:18.
Siksi Paavali sanoo efesolaisille efesolaiskirjeen 6. luvussa.
He told them to pray always with all kinds of prayer.
Hän
to pray always with all kinds of prayer.
Hän käskee rukoilemaan kaikenlaisilla rukouksilla.
Meaning there are more than one kind of prayer.
Tarkoittaen, että on olemassa enemmän kuin yhdenlaista rukousta.
You know, when we are equipped.
Kun me olemme varustetut.
How many of you know that we are soldiers of Jesus Christ?
Kuinka monet teistä tiedätte, että te olette Jeesuksen Kristuksen sotilaita?
You know, as a soldier you are supposed to be equipped.
Ja sotilaana meidän tulee olla varustettu.
Have you ever seen a soldier who is going in war?
Oletteko koskaan nähneet sotilasta, joka menee sotaan?
Have you seen these Americans who have been in Iraq? That's what you have. You know, I'm used to that. But you know, on TV you have seen soldiers who are going in battle.
Oletteko te nähneet, kun amerikkalaiset, jotka menevät Irakkiin, heiluttavat ja monet sotilaat, jotka menevät taisteluihin?
They
olette
have
varmasti.
Different weapons.
Heillä on erilaisia aseita.
Long machine guns, grenades, all these bombs on them. They are equipped.
Heillä on konetuliaseita, granaatteja, monenlaisia muita aseita. He ovat varustettuja.
Because you can't go on a battlefront with a pistol.
Koska et voi mennä sinne taistelun rintamalle pelkällä pistoolilla.
You need more than a pistol.
Tarvitset enemmän kuin pelkän pistoolin.
Alleluia.
Alleluia.
So the same applies to us as Christians.
Joten on samanlaisia sovelluksia meille kristittyille.
We need to be well equipped.
Meidän tulee olla hyvin varustettuja.
Before we go on a battlefront.
ennen kuin me menemme taistelurintamaan.
And of course that is why today.
Ja siksi myös tänä päivänä.
There is a confusion when the word spiritual warfare is mentioned.
Ja silloin on tietynlainen pelko tai huoli, kun mainitaan hengellinen sodankäynti.
Because most people,
koska useimmat ihmiset,
they have not practiced this in the right way.
Koska useimmat ihmiset eivät ole harjoittaneet tätä oikealla tavalla.
That is why many Christians today, especially in the Western world, hate, they don't like the word spiritual warfare.
Ja siksi erityisesti monet uskovat länsimaissa eivät halua puhua niin kuin hengellistä sodankäynnistä.
Of course it doesn't mean that there is no fight. There is a fight.
Eihän se tietenkään sitä tarkoita, että ei ole taistelua. Totta kai on taistelu.
Spiritual warfare starts right from your mind, from you.
Hengelliset asiat koskettavat sinun mieltäsi, sinun sisäistä olemusta.
Because within that there is a conflict.
Ja sen seurauksena me tiedämme, että on olemassa konflikti.
A conflict between two wills, the will of God and the will of the enemy.
On kahden voiman välinen taistelu, vihollisen ja Jumalan voiman välinen.
There is a battle going on within us.
On meidän sisällämmekin käynnissä taistelu.
We can't deny that.
Emme me voi sitä kiistää.
And the Bible wouldn't have mentioned that the weapons of our warfare.
Eikä Raamattu olisi muuten maininnut, että meidän sodankäyntimme aseet.
The Bible wouldn't have mentioned that we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers and spiritual wickedness in heavenly places.
Eikä Raamattu olisi muuten sanonut, että ei meillä ole taistelu liha eikä veri. Vastaan, vaan henkivaltoja vastaan taivaan avaruuksissa.
Beloved, there is a battle.
Rakkaani, on olemassa taistelu.
Which is undeniable.
Joka on kiistämätön tosiasia.
I was talking to, I don't know whether you know George Otis.
En tiedä, tunnetteko te George Otisia.
George Otis is the, he makes the transformation videos.
Hän teki näitä muutosvideoita.
He researches on communities that have been transformed.
Hän on tehnyt tutkimusta sellaisista yhteisöistä, joissa on tapahtunut täydellinen muutos.
And he films them and he shows those. I believe you have seen the transformation videos.
Ja hän kuvaa sitten näitä muutoksia. Uskon, että olette nähneet näitä transformation muutosvideoita.
So he had come to Uganda to do a transformation video and I was taking him around.
Ja hän tulee sitten näiden transformation-videon kanssa sinne Ugandaan ja häntä viedään ympäri sitä maata.
I was taking him to different leaders in different communities.
Vien häntä eri johtajien ja yhteisöiden luokse.
And I ask him.
Ja kysyin häneltä.
You know, I was asking him, why do you think Uganda has been transformed? Because we are still praying for revival.
Kysyin häneltä, miksi uskot, että Uganda on muuttunut, koska me vielä edelleen rukoilemme herätystä.
But and he told me, Michael, you don't know that a lot has been happening in this country.
Ja hän sanoi, että Michael ei tiedä, että paljon on tapahtunut tässä maassa.
Because I was still waiting for development, infrastructure and everything perfect.
Koska odotin silloin täydellistä infrastruktuurin rakentamista, että kaikki olisi täydellistä.
I was still seeing poverty in the country, you know, orphans in the country, you know, there is this man who has been really doing a lot of havoc in the north of Uganda.
Näin edelleen siellä paljon köyhyyttä ja pohjoisosassa Ugandaa. Auttakaas vähän, mikäs.
And George Otis told me.
Wait. Ja siellä oli eräs mies, joka teki paljon pahaa työtä siellä Pohjois-Ugandassa.
And you know, he told me, Michael, we can't wait for perfect transformation.
Ja hän sanoi, Michael, me emme voi odottaa täydellistä muutosta.
And I asked George Otis, how do you measure transformation?
Ja kysyin, George Otis, kuinka sinä määrittelet muutoksen?
He told me, if you look at where the country was and where it is, that is how you measure transformation.
Hän sanoi, että jos katsot sitä, minkälainen maa oli ja minkälainen se on nyt, sillä tavalla sinä voit määritellä tämän transformaation muutoksen.
So he told me, Michael, you can't see what God has been doing in your country because you are very close to what God has been doing. You can't see.
Michael, sinä et voi nähdä sen tähden, mitä Jumala on tehnyt Ugandassa, koska sinä olet niin lähellä, että et voi nähdä.
But for him, he was excited taking him around, meeting the cabinet ministers that are born again, army men, army commanders, policemen, people in different sectors born again.
Tai hänelle se oli erittäin jännittävää, kun vein häntä katsomaan kabinetin jäseniä, poliiseja ja muita virkamiehiä, jotka olivat uudesti syntyneitä.
Interviewing them and he was saying, this is nowhere in the world.
Haastatellen heitä ja hän sanoi, että eihän tällaista ole missään maailmassa.
And he told me, you can't find these many political leaders born again in any country.
Ja hän sanoi, että et voi löytää mistään näin paljon uudesti syntyneitä poliittisia johtajia mistään maasta.
Most of the officers where I was taking him there, they were born again.
Ja useimmat ne virkamiehet, jotka luokse vietiin niin kuin Intiassa, he olivat uudesti syntyneet.
And while they were sharing with him, he was crying.
Ja kun me jaoimme tätä hänen kanssaan, niin hän itki.
He was very much moved.
Hän oli hyvin suuresti liikuttunut.
But to me it was like normal.
Mutta minulle se oli ikään kuin normaalia.
So he told me God has been doing wonders.
Ja hän sanoi, Jumala on tehnyt ihmeitä.
So I ask him, tell me George, how many communities have you filmed which have been transformed?
Hän kysyi häneltä, kuinka monta yhteisöä sinä olet kuvannut, joissa tämä muodonmuutos, transformaatio on tapahtunut.
And he told me I have 200 on record.
Ja hän sanoi, että minulla on 200 rekistereissäni.
And the amazing thing that shocked me.
Ja tuo asia todella järkytti minua.
He told me that among the 200 communities that have been transformed by God through prayer, there is none from the Western world.
Hän järkytti erityisesti se, että noiden 200 muodonmuutoksen kokeneen yhteisön joukossa ei ollut yhtään länsimaista yhteisöä.
And I asked him, why do you think so?
Ja hän kysyi minulta, miksi luulet, että se on näin?
And he told me,
ja hän kertoi minulle,
because the people in the West are denying spiritual reality.
Hän sanoi, koska lännen ihmiset kieltävät hengelliset todellisuudet.
Here believing, and he told me in Africa, believing is not very difficult. People know what they call the spiritual world.
Hän sanoi, että uskominen ei ole kovin vaikea Afrikassa, koska ihmiset tietävät, mitä hengelliset asiat ovat.
So I didn't know that was his view.
Se oli hänen näkemyksensä asia.
It was not my view, but it was his view.
Ei ollut minun, vaan hänen näkemyksensä.
Because I had been in the West and I have seen people who are zealous and hungry for God and really wanting to see God move.
Koska minä olen todella kiertänyt lännessä ja nähnyt, miten ihmiset haluavat ja etsivät Jumalan liikkumista.
But I believe,
mutta minä uskon,
that there are times,
että on aikakausia,
when the volume of prayer being offered up to God by the church in a country is not equal to the challenge.
Että se volyymi, jota rukouksia nostetaan seurakunnan puolesta Jumalan puoleen, ei ole riittävä haastetta kohden.
There are times when people say, but we have been praying for years and two or three people or one church has been praying, but we need to ask ourselves the question, is the volume of prayer equal to the challenge in the land?
On monia tapauksia, joissa ihmiset sanovat, että he ovat seurakuntansa ovat rukoilleet vuosia ja pitkiä aikoja joidenkin asioiden puolesta, eikä ole tapahtunut sellaisia asioita, mutta meidän pitäisi kysyä, onko se rukouksen volyymi samalla tasolla suhteessa siihen haasteeseen.
What about the kind of prayer that is going up to God, the essence of prayer?
Minkälaista se rukous on, siis se rukouksen olemus?
Is the prayer goes up to God? Is every prayer received?
Kun rukoukset lähtevät Jumalan puoleen, niin otetaanko kaikki rukoukset vastaan?
Because if the Bible says, if my people, the word if indicates is conditional.
Jos Raamattu sanoo, jos minun kansani kääntyy, ja tämä jos on konditionaali muodossa.
Even before you pray.
Jo ennen kuin sinä rukoilet.
Is your prayer going to be received?
Niin tuleeko sinun rukouksesi vastaan otetuksi?
If my people,
jos minun kansani,
called by my name,
joka on kutsuttu minun nimeni,
will humble themselves,
nöyryttävät itsensä,
and pray seek my face and forsake their way, then,
rukoilevat ja etsivät minun kasvojani, niin sitten,
that shows me there is a possibility of God not hearing our prayer.
Se osoittaa minulle, että on olemassa mahdollisuus, että Jumala ei ole kuullut rukousta.
I believe not all prayer is heard by God.
Uskon, että ei kaikki ylistys ole niin kuin Jumalan sydämeltä.
Is all talking prayer?
Onko kaikki puhuminen rukousta?
Alleluia.
Alleluia.
So we need to sit back and ask, because I'm not the one who chose this theme. You are the ones who chose this theme.
Meidän täytyy vähän astua taaksepäin ja miettiä, ja esitänkin kysymyksen, että kuka teistä valitsi tämän teeman?
And I'm trying to explain it deeper.
Yritän selittää sitä syvemmin.
If my people,
jos minun kansani,
who are called by my name,
jotka ovat kutsutut minun
nimeni, shall humble themselves first,
nöyryttävät itsensä ensin.
That means if my people,
se tarkoittaa jos minun
kansani, who are called by my name,
jotka ovat kutsutut minun
nimeni, will not humble themselves,
eivät tule nöyryttämään itseään,
then will I not hear,
niin silloin minä en tule kuulemaan.
That is in short, that is what the Bible says.
Se on lyhyesti mitä Raamattu sanoo.
So this shows me before we even pray,
Se osoittaa, että jo ennen kuin me rukoilemme.
Are we humbled in our hearts?
Olemmeko me nöyryyttäneet sydämemme?
Because the Bible says a broken and a contrite spirit God will never despise.
Koska Raamattu sanoo, että särkynyttä ja murtunutta sydäntä Jumala ei koskaan
hylkää halveksi. I've read about a number of revivals and prayer movements and moves of God.
Olen lukenut ja nähnyt monia satoja niin kuin rukousliikkeitä ja Jumalan liikehdintää.
And there are three that have touched me mostly.
Ja on kolme, jotka ovat koskettaneet minua kaikkein
eniten. Nashville revival.
Nashvillen herätys.
The Welsh revival.
Welsin herätys.
And the Azusa revival.
Ja Azusa-kadun herätys.
They touched me so much.
Ne koskettivat minua niin paljon.
And probably the Hebrides awakening by Campbell, Duncan Campbell.
Ja luultavasti se liittyy tähän Duncan Campbellin.
And you know, when you read about these things.
Ja kun luet näistä asioista.
Especially the Welsh revival.
Erityisesti Walesin herätys.
Evan Roberts used to pray.
Evan Robertsilla oli tapa
rukoilla. And he used to tell God, Lord, break me.
Hänellä oli tapana sanoa, Jumala, murra minut.
So that you can touch the church.
Että voit koskettaa kirkkoa.
Break the church.
Murra seurakunta.
So that you can touch the world.
Jotta voit koskettaa maailmaa.
Because God is looking for broken vessels.
Koska Jumala etsii murtuneita välikappaleita.
Yielded vessels.
Taipuisia välikappaleita.
Vessels are ready to say, Lord, whatever it takes.
Välikappaleita, jotka sanovat, Herra, mitä tahansa se vaatiikaan.
I know there are leaders in this place.
Tiedän, että on täällä johtajia tässä paikassa.
And you want to see God move in the land of Finland.
Ja te haluatte nähdä Jumalan liikkuvan Suomen maassa.
But have you come to a level of saying, Lord, whatever it takes?
Mutta oletteko te tulleet tasolle, jossa te sanotte, mitä tahansa se vaatiikaan?
I remember when we called our nation in national repentance.
Muistan, kun me kutsuimme meidän kansakuntaamme kansalliseen parannuksen tekoon.
We asked God, Lord, what is it going to take?
Me kysyimme Jumala, mitä se tulee vaatimaan.
There is a word that is missing today.
On sana, joka puuttuu tänä päivänä.
In the church.
Seurakunnasta.
And that is the word price.
Ja se on sana hinta.
What is the price tag on revival?
Mikä on herätyksen hinta?
What does it going to take?
Mitä se tulee vaatimaan?
I have not seen any revival where a man or a woman did not pay the price.
En ole nähnyt missään herätystä, jossa miehet ja naiset eivät olisi maksaneet herätyksen hintaa.
Great theologians came to Evan Roberts and asked him, Evan, show us, how did revival start?
Jopa teologit tulivat Evan Robertsin luokse kysymään, kuinka herätykset
and
alkoivat.
Evan Roberts pointing at a very old rug.
Ja Evan Roberts osoitti hyvin vanhaan kallioon.
He said, that is how revival started.
Sanoi, että tuolla tavalla herätys alkaa.
I used to wear that on my knees as I prayed.
Ja muistan, kuinka menin itse polvilleni ja rukoilin.
And he prayed until that rug had two holes of his knees.
Tai siis hän meni polville ja rukoili siihen saakka, kunnes hänen polvensa olivat aivan ruvilla.
William Seymour used to pray 2 hours a day.
William Seymour oli tapana rukoilla 2 tuntia
päivässä. Until the Lord came to him and told him, I need 3 hours.
Kunnes Herra tuli hänen luokseen ja sanoi, minä tarvitsen 3 tuntia.
After praying for 2 months. Praying for revival for 2 months.
Ja sitä hän oli rukoillut 2 kuukautta herätystä.
The Lord came back.
Herra tuli takaisin.
And told him, William.
Ja hän sanoi, William.
I want you to double the time.
Haluan, että tuplaat sen ajan.
And he used to pray 6 hours a day.
Haluan, että käytät 6 tuntia päivässä.
Can you tap somebody and ask him, how long do you spend before God?
Voitko vähän naputtaa jotakuta olalle ja kysyä, kuinka kauan hän käyttää aikaa Herran edessä?
If you think that is grace, but there is a price.
Jos ajattelet, että on, se on armoa, mutta sitä ennen on olemassa hinta.
And because we are living in an age of information technology.
Koska me elämme informaatioteknologian aikaa.
Where everything is soft touch.
Koska kaikki on niin hienostulta koskettua.
The church today is believing for a microwave revival.
Seurakunta uskoo tänä päivänä mikroaaltoherätykseen.
Where no price is involved.
Missä ei ole mitään hintaa mukana.
But I want to tell you that is a lie. God is not a respecter of persons.
Minä sanoin, että se on valhe. Jumala ei kunnioita
persons, people.
Ihmisten intohimoja.
He can't do something with other people and do something else with the others.
Jumala voi tehdä jotain toisten ihmisten kanssa toisella tavalla kuin täällä meidän kanssa.
In short, there are no shortcuts with God.
Toisin sanoen, ei ole olemassa oikoteitä Jumalan kanssa.
If they pay the price, we have to pay the price.
Jos he maksoivat hinnan, niin meidänkin pitää maksaa hinta.
You know, one person was telling me in Germany.
Eräs pastori kertoi minulle Saksassa.
You know, Michael, God has called Reinhard Bonnke in Africa, not in Europe.
Tiedäthän, Michael, Jumala on kutsunut Reinhard Bonnken Afrikkaan, ei Eurooppaan.
That is why many things happen in Africa, and they can't happen through Reinhard in Europe, and I told him that is not true.
Ja sanoin, sen takia monia ihmeitä tapahtuu Afrikassa, mutta ei Euroopassa. Ja minä sanoin, tuo ei ole totta.
I told him the difference is that when Reinhard comes to Africa, the people are desperate.
Tiedätkö, ero on siinä, että kun ihmiset, Reinhard tulee Afrikkaan, niin ihmiset ovat epätoivoisia.
They don't have a lot of solution to their problems.
Ei heillä ole paljon ratkaisuja heidän ongelmiin.
They can look up to God.
He voivat katsoa Jumalaan.
They don't have money for medicine.
Ei heillä ole tällaisia moninaisia lääkkeitä.
They can believe God for healing.
He voivat uskoa Jumalaa vain parantuakseen.
Alleluia.
Alleluia.
And their faith.
Ja heidän uskonsa.
Can make God move in a mighty way.
Saa Jumalan liikkumaan väkevällä tavalla.
Hallelujah.
Hallelujah.
And we need to fight the spirit of unbelief on the continent of Europe.
Ja meidän tulee taistella epäuskon henkeä vastaan Euroopan mantereella.
Because prayer is a result of trusting God.
Koska rukous on lopputulos Jumalaan luottamisesta.
If you trust, you will pray.
Jos luotat, tulet rukoilemaan.
If you believe, you will be persistent in your prayer and persevere.
Jos uskot, niin tulet olemaan perään antamaton ja hellittämätön rukouksissasi.
If my people.
Jos minun kansani,
who are called by my name,
jotka ovat kutsutut minun nimeeni,
humble themselves,
nöyryttävät itsensä,
and pray,
ja rukoilevat,
and seek my face,
ja etsivät minun kasvojeni,
and forsake their wicked ways,
ja kääntyvät pois pahoilta teiltänsä.
We ask God in 1996.
Me pyysimme Jumalaa 1996.
Lord, what is it going to take for you, Lord, to bring the nation on their knees?
Herra, mitä vaatii sinulta, että saadaan kansakunta polvilleen?
Including the president and his wife.
Mukaan lukien presidentti ja vaimo ja hänen vaimonsa.
Because in Uganda we have had dictators. We had never seen any president humbling himself before God in prayer.
Koska meillä Ugandassa on ollut diktaattoreja, emmekä me ole nähneet yhtään presidenttiä nöyryttämässä itseänsä Jumalan edessä.
How can God tell us invite the president? How?
Kuinka Jumala tulee kutsumaan presidentin pois tästä?
And the Lord told us it's going to happen.
Ja Herra sanoi, se tulee tapahtumaan.
If you give all.
Jos te annatte kaiken.
And we ask God, Lord, tell us.
Ja me sanoimme, Jumala, kerro meille.
And the Lord led us in a fasting of 90 days.
Ja Jumala, Herra laittoi meidät 90.
We fasted for 3 months.
90 päivän, 3 kuukauden paastoon.
On drinks only.
Pelkällä juomisella.
And we saw God breaking the hearts.
Ja me näimme Jumalan murtavan sydämiä.
You can't believe what happened.
Ette voi uskoa, mitä tapahtui.
The meeting got out of our hands.
Kokous meni pois käsistä.
People were repenting, church repenting to church, pastor repenting to pastor, tribe repenting to tribe.
Seurakunta teki parannusta, pastori teki parannusta toiselle. Tribe.
Tribe, ethnic of tribes.
Heimot tekivät parannusta toisillensa.
In Uganda we have tribes, in Finland
ja
I think.
Ja Ugandassa meillä on heimoja toisin kuin Suomessa.
So you know there was that tribal crushes.
Joten siellä oli tällaisia ristivetoa näiden heimojen välillä.
You know, brutal former military men coming and confessing what they did.
Hyvin julmat ammattisotilaat, sotilaalliset heimot tunnustivat.
Murderers coming and confessing the people they murdered.
Murderers tuli ja tunnusti, murhaajat tulivat tunnustamaan murhattujen vanhemmille.
It was a mighty move of God.
Se oli väkevä Jumalan liikehdintä.
Because it's not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord.
Koska se ei ole väellä eikä voimalla, vaan Herran hengellä.
There was grace.
Siellä oli armoa.
But there was a price involved, believers.
Mutta siellä oli myöskin hinta, joka piti maksaa vapautumisesta.
When a woman is pregnant.
Kun nainen on raskaana.
When it's time for her to deliver.
Ja kun on hänen synnyttämisensä aika.
There is a lot of pain involved in the labor ward.
Niin on paljon kipuja mukana tuossa synnytyksessä.
But when the baby turns 1 year, the woman forgets about the pain.
Mutta kun tämän lapsi sen tulee 1-vuotiaaksi, niin nainen unohtaa nuo kipunsa.
You can't compare the pain to the gift of the child.
Et voi verrata niitä kipuja siihen lapsen lahjaan.
And that is why sometimes I've been wondering.
Ja siksi minä joskus ihmettelen.
Especially in Africa, how women can produce 5 children, 10 children. Our mothers used to produce more children than today.
Et sitä ihmettelen, kuinka naiset voivat tuottaa 5 tai 10 lasta, erityisesti meidän naisiamme.
And sometimes my wife would tell me, this child really, the labor pains were too much. And suddenly she gets another pregnancy.
Vaimoni kertoo, että ne kivut ovat liikaa, en voi selvitä, mutta sitten yhtäkkiä hän vaan synnyttää.
Because the joy of the gift that she has received makes her forget about the pain.
Koska se lapsen saamisen ilon lahja saa hänet unohtamaan ne kivut.
Beloved, you can't compare the price with the outcome.
Rakkaani, ette voi verrata hintaa lopputulokseen.
And most people today are afraid of the price.
Mutta monet ihmiset tänään ovat peloissaan hinnasta.
Maybe because we are not desperate enough.
Ehkä me emme ole tarpeeksi epätoivoisia.
And like a man called John Knox that prayed for Scotland.
Mutta John Knox rukoili Scotlandin puolesta.
And this man called John Knox.
Ja tätä miestä kutsuttiin John Knoxiksi.
He used to pray telling God, Lord, give me Scotland or I die.
Hänen oli tapana rukoilla, anna minulle Skotlanti tai minä kuolen.
Such statement gives you a platform of intercession.
Tällainen rukous antaa sinulle esirukouksen lavan.
Of course we are praying, but we have a platform of authority.
Mutta totta kai me rukoilemme, mutta meillä voi olla arvovallan lavat.
Have we acquired a platform of intercession?
Vaadimmeko me tätä esirukouksen lavaa?
Another man that prayed for the Azusa revival was called Frank Battleman.
Eräs toinen mies, joka rukoili Azusa-kadun herätusta, oli Frank Battleman.
And Frank Battleman,
ja Frank Battleman
gave up food. He lost appetite for food because he was desperate for revival.
Hän luopui ruoasta, koska hän oli epätoivoinen herätyksen puolesta.
Until his wife was afraid for his life.
Siihen saakka, kunnes hänen vaimonsa oli peloissaan hänen hengestään.
She called Frank's friends. She called upon his friends.
Hän kutsui Frankin ystäviä.
And reported Frank to them.
Ja ilmoitti Frankista heille.
And told them she no longer eats.
Ja hän sanoi, että hän ei enää syö.
And Frank told them.
Ja Frank kertoi heille.
I rather die.
Minä mieluummin kuolen.
Than not seeing revival in Los Angeles.
Kuin että näe herätystä kadonneiden
keskellä. I don't know in this place. I don't know in this place.
En tiedä tässä paikassa.
If there are men and women who have reached that level.
Onko täällä miehiä tai naisia, jotka ovat saavuttaneet tuon
tason? Of telling God, Lord, whatever it takes, I want to see you move in Finland.
Että Herra, mitä tahansa se vaatikaan, minä haluan nähdä sinun liikkuvan
Suomessa. Whatever it takes.
Mitä tahansa se vaatii.
The first thing we did in Uganda.
Ensimmäinen, kolmas asia, minkä me teimme Ugandassa.
Was to set up a place like this.
Oli tämän kaltaisten paikkojen
right
asettaminen.
In the capital of the city.
Ihan sinne pääkaupunkiin.
And the Lord told us begin to institute a chain of prayer.
Herra sanoi, että alkakaa muodostamaan rukousketjuja.
And we set up 24-hour prayer.
Ja me asetimme 24 tunnin rukousvartion.
Where one person would come in, 4 people would come in, 3, and in each watch there were people praying and interceding.
Jossa 3, 4 tai 5 ihmistä tuli ja joka vuorolla ihmiset rukoilivat.
And that is a place that gave birth to a prayer mountain now in Uganda.
Ja tämä rukousketju antoi sitten synnyn tälle rukousvuorelle, joka meillä on Ugandassa.
That is a prayer mountain. It's not a mountain minus prayer.
Ei se ole rukousvuori miinus rukous, vaan se on siis rukousvuori.
Because I've visited mountains without prayer.
Koska olen vierailut myös vuorilla, jotka ovat ilman rukousta.
But when you go to the prayer mountain in Uganda every day,
kun menet rukousvuorelle Ugandassa,
you
niin joka
can't
päivänä,
find people who are less than 200.
Niin et voi löytää sieltä vähempää joukkoa koolla kuin 200.
At least there are 200 above praying and interceding every day.
Jo, vähintään siellä on 200 kaiken yläpuolella esirukoilemassa joka päivä.
I'm not interceding for the nation, but the nations.
Ei vaan rukoilla esirukoilla yhden kansakunnan, vaan kansakuntien puolesta.
Because the Lord told us there is nothing you can give back to God.
Koska Jumala sanoi, että ei ole mitään, mitä sinä et voisi antaa takaisin Jumalalle.
After the Lord delivered our country from bloodshed.
Sen jälkeen, kun Herra on vapauttanut meidän maamme verenvuodatuksesta,
we decided to give back prayer to the nations.
Me päätimme antaa rukouksen takaisin kansakuntien puolesta.
If my people,
jos minun kansa,
who are called by my name,
jotka ovat kutsutut minun nimeni,
will humble themselves,
nöyryttävät itsensä.
What is the opposite of humility?
Mikä on nöyryyden vastakohta?
The opposite of humility is pride.
Nöyryyden vastakohta on ylpeys.
The Bible says in the book of James chapter 4.
Ja ylpeydestä puhutaan Jaakobin kirjan 4. luvussa.
And verse 6.
Ja jakeessa 6.
The Bible says, but he gives more grace.
Raamattu sanoo, mutta hän antaa enemmän armoa.
That is why the scripture says.
Siksi Raamattu sanoo.
God opposes the proud.
Jumala on ylpeitä vastaan.
But gives grace to the humble.
Mutta nöyrille hän antaa armon.
God opposes the proud.
Jumala vastustaa ylpeitä.
I believe there is a lot of prayer that goes to God with pride.
Uskon, että menee paljon rukouksia Jumalan luokse ylpeyden
God
kanssa.
Opposes the pride.
Jumala vastustaa heidän
there
ylpeyttä.
Are different kinds of pride.
On erilaisia ylpeyden
some
lajeja.
People have national pride.
Joillakin ihmisillä on kansallista
some
ylpeyttä.
People have intellectual pride.
Joillakin on älyllistä ylpeyttä.
Other people have their economic status pride.
Joillakin on taloudelliseen tasoon liittyvää ylpeyttä.
I believe that is why there is a shaking going on economically.
Uskon, että tästä syystä on järjestyminen käynnissä taloudessa.
Because today the world had, you know, has another god called Mammon.
Koska tänä päivänä ihmisten sydämet huutavat vain rahan puoleen.
And the god called Mammon is being shaken.
Ja nyt tämä Mammonan puoleen kuuluva maailma niin järisytetään.
Because it is prophesied that everything that can be shaken is going to be shaken.
Koska tässä kirjassa on sanottu, että kaikki mikä voidaan järisyttää tullaan järisyttämään.
Until that which cannot be shaken will remain.
Ja sen jälkeen, kun kaikki on se järisytetty, niin mitä ei jää.
That which cannot be shaken is the word of God.
Ja se ainoastaan, mitä ei voida järisyttää, on
God
Jumala.
Is causing the world to put their faith in him.
Jumala aiheuttaa maailmaan laittamaan uskonsa
everything
häneen.
Everything will pass away, but the word of God will never pass away.
Kaikki muu katoaa, mutta Jumalan sana ei koskaan
we
katoa.
Can build our faith on the word of God.
Me voimme rakentaa uskomme Jumalan
we
sanalle.
We can build our faith on the solid rock that cannot be shaken.
Me voimme rakentaa uskomme vankkumattomalle kalliolle, jota
that
järjestetään.
Is Jesus Christ.
Ja se on Jeesus Kristus.
Everything will be shaken.
Kaikki muu tullaan järjestämään.
Until the glory of God will fill the house of God.
Ja sen jälkeen, kun Jumala täyttää Herran huoneen.
And the people will run to the house of God for a solution.
Ja ihmiset juoksevat Herran huoneeseen etsimään ratkaisuja.
Beloved.
Rakkaani.
Prayer has some obstacles.
Rukouksella on joitakin vastustuksia.
There are obstacles to our prayers.
On olemassa rukouksen vastustusta.
That is why the Bible says, if my people.
Siksi Raamattu sanoo, jos minun kansani.
Who are called by my name.
Jotka ovat kutsutut minun nimeni.
Will humble themselves.
Nöyryttävät itsensä.
If they are proud.
Jos heidän ylpeytensä.
Then will I not hear.
On olemassa, niin silloin minä en kuule heitä.
There is a parable in the book of Luke.
On Luukkaan evankeliumissa eräs vertaus.
Where two men came in the church in the temple to pray.
Jossa kaksi miestä tuli temppeliin rukoilemaan.
One was a tax collector.
Toinen heistä oli veronkeräjä.
Another one was a Pharisee.
Ja toinen heistä oli fariseus.
And the Pharisee lifted up his head.
Ja fariseus nosti päänsä.
He said, God, you know that I obey all the laws.
Jumala, sinä tiedät, että minä tottelen kaikkia lakeja.
I'm a good man.
Minä olen hyvä mies.
And the tax collector started beating his chest saying, have mercy on me, a sinner.
Ja tämä veronkeräjä alkoi lyödä rintoihinsa ja sanoa, Herra, ole minulle armollinen.
At the end of the parable, Jesus said that the tax collector went back just fine.
Ja sitten järjestyksen lopussa Jeesus sanoi, että veronkeräjä lähti pois.
But I think the prayers of the Pharisees were rejected.
Mutta nämä fariseuksen ylpeydessä rukoilut rukoukset hylättiin.
What are some of the obstacles even before we pray?
Mitä ovat ne vastoinkäymiset tai vastustukset jo ennen kuin me rukoilemmekaan?
Maybe we need to deal with the obstacles.
Ehkä meidän tulee käsitellä vähän näitä vaikeuksia.
Of course the first obstacle is sin.
Koska ensimmäiseksi hän vastoinkäyminen on synti.
Sin unrepented.
parannusta tekemätön synti.
Psalm 66 verse 18.
Psalmi 66 ja 18.
It says, if I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened.
Siellä sanotaan, jos minun sydämessäni olisi kateutta, niin Herra ei olisi kuullut.
If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened.
Jos minulla olisi ollut kateutta sydämessäni, niin Herra ei olisi kuullut.
Tai the Bible says in the book of Isaiah 59.
Ja Raamattu sanoo myös Jesajan kirjan luvussa 59.
Surely the arm of the Lord is not too short to save.
Todellakaan Herran käsivärsi ei ole liian lyhyt auttamaan.
Nor his ear too dull to hear.
Eikä hänen korvansa kuuro kuulemaan.
But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you so that you will not hear.
Vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa.
What does sin do?
Mitä synti tekee?
It takes away our confidence.
Se ottaa pois meidän luottamuksemme.
The Bible says if your heart does not condemn you, then you have confidence.
Raamattu sanoo, että jos sinulla on, sydämesi on puhdas, niin silloin sinulla on uskallus.
But sin caused Adam to hide.
Mutta synti aiheutti
Adamille. Adam and his wife, they hid themselves.
Synti aiheutti Adamille ja hänen vaimollensa sen, että he
they could not pray, they could not talk to God.
He eivät voineet rukoilla, he eivät voineet puhua.
It cut off their communication.
Se katkaisi heidän vuorovaikutuksensa.
But you don't need to remain hidden.
Mutta sinun ei tarvitse jäädä
piiloon. You need to come out and ask God for the mercy.
Sinun tulee tulla esiin ja huutaa Jumalalta armoa.
When you have sinned, you don't need to hide because God is a merciful God.
Silloin kun olet tehnyt syntiä, sinun ei tule piiloutua, koska Jumala on armollinen
Jumala.
If we
confess our sins,
jos me tunnustamme syntimme,
he can forgive us.
Hän voi antaa meille anteeksi.
Hallelujah.
Hallelujah.
We don't need to hide ourselves.
Ei meidän tarvitse piiloutua.
Many people become prayerless because they have committed a certain sin.
Monet ihmiset tulevat ilman rukouselämää oleviksi, koska he ovat tehneet monia syntejä.
But instead of running away from God.
Mutta sen sijaan, että he juoksisivat pakoon Jumalaa.
Come confidently to the throne of grace and find
niin
mercy when you need it.
Uska rohkeasti armon istuimen eteen.
Another obstacle.
Ja se on vastoinkäyminen.
Is unbelief and doubt.
On myöskin epäusko ja epäilys.
The Bible says.
Raamattu sanoo.
In the book of James chapter 1 verse 6.
Jaakobin kirjeen ensimmäinen luku ja jae 6.
If you will have time you read 6 to 8.
Jos sinulla olisi aikaa, niin lukisit 6-8. Kuudesta.
But when he asks.
Mutta kun hän kysyy.
He must believe and no doubt.
Niin sinun tulee uskoa ilman epäilystä.
Because he who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind.
Koska hän, joka epäilee, niin on kuin meren aallon kaltainen, joka ei voi odottaa mitään Jumalalta saavansa.
That man should not think he will receive anything from the Lord.
Hänen ei tulisi ajatella saavansa mitään
he
Herralta.
He is a double-minded man, unstable in all what he does.
Ja hän on kaksi toiminen miten se menee Raamatussa? James
1:6-8.
Kaksimielinen ja epävakainen kaikilla teillänsä.
Hallelujah.
Hallelujah.
You know, lack of faith, unbelief.
Uskon puute, epäusko.
Unbelief.
Epäusko.
Unbelief.
Epäusko.
Is a terrible problem.
On vakava
ongelma. Is a block of the flow of the anointing.
Se on voitelun virtaamisen este.
Amina. We need to raise up our faith.
Meidän tulee kohottaa uskoamme.
When we pray,
kun me rukoilemme,
we need to believe.
Meidän tulee uskoa.
And have faith.
Ja omata uskoa.
The prayer of faith can do many things, can remove mountains.
Uskon rukous voi tehdä monia asioita ja liikuttaa vuoria.
Hallelujah.
Hallelujah.
I've seen what faith can do.
Olen nähnyt mitä usko voi tehdä.
And that is why sometimes in places.
Ja siksi joissakin paikoissa.
That have been virgin for some time. That I'm being close to the gospel.
Jotka ovat suljettuja evankeliumille.
You know when the gospel opens up such territories.
Kun evankeliumi avaa tällaisia alueita.
It's very easy to see miracles.
Niin on hyvin helppoa nähdä ihmeitä.
There are many, many miracles that I've seen in the Middle East, in the Arab nations.
On monia, monia ihmeitä, joita olen nähnyt Lähi-idässä ja Arabimaissa.
In Egypt, many miracles, many miracles.
Egyptissä monia, monia ihmeitä.
I don't know whether that was the conference where Anwar was in and Tony.
En tiedä, oliko se tuo konferenssi, missä Anwar ja Toni olivat myös.
It was a conference of many people.
Siellä oli todella monia ihmisiä
people
tuossa konferenssissa.
People had brought the sick.
Ihmiset olivat sairaita.
And I was talking about blind Bartimaeus.
Aloin puhumaan sokeasta Bartolomeusta.
That was my preaching.
Se oli minun saarnani.
In Egypt, they told me the do's and the don'ts. The do's and the don'ts. Don't do this, do this,
siellä
don't
on,
do this.
Egyptissä on tämä, että tee tämä, älä tee tuota. Kieltoja.
They had told me no making altar call.
Hän sanoi, että älä tee siellä Egyptissä alttarikutsua.
Because Bonke was thrown out because of all that stuff.
Koska Bonke heitettiin ulos kaiken tuon jutun takia.
They told me don't pray for the sick and tell them to come on the pulpit to testify.
He sanoivat minulle, älkää rukoilko sairauden puolesta ja altako heitä tulla lavalle todistamaan siitä.
No speaking in tongues publicly.
Älkää puhuko julkisesti kielillä.
No lifting up the hands.
Ei käsien kohottamisia.
And I didn't know where to start.
Enkä oikein tiennyt mistä aloittaa.
But the first mission that I had in Egypt was among the young people.
Mutta ensimmäinen missioni, jonka toteutin Egyptissä, oli nuorten keskuudessa.
I preached about the presence of God and how to break through into his presence.
Puhuin Jumalan läsnäolosta ja kuinka murtautua Jumalan läsnäoloon.
And after speaking, the presence of God came.
Ja kun olin vaan puhumassa, niin Jumalan läsnäolo tuli.
I didn't leave the pulpit, I was standing in the pulpit.
En jättänyt pulpettia, seisoin siellä puhujakorokkeen takana.
Began to be slain in the spirit.
Ja nuoret alkoivat tulla hengen
lyömiksi.
They were
falling everywhere speaking in tongues.
He kaatuivat kaikkialla ja alkoivat puhumaan kielillä.
Those who had never spoken in tongues.
Ne, jotka eivät olleet koskaan puhuneet kielillä.
And one of the pastor's son went outside and called his father and told him, Daddy, come and see the Holy Spirit is here.
Ja erään pastorin poika meni ulkopuolelle ja soitti isälleen, tule tänne äkkiä, Pyhä Henki kastaa täällä.
This was the pastor of the biggest church in the Middle East.
Se oli Lähi-idän suurimman seurakunnan pastori.
So we entered in the church and we started ministry.
Ja joten hän tulee sitten seurakunnan sisälle ja alkaa palvelutehtävä.
And in this meeting in 2004.
Ja tässä kokouksessa vuonna 2004.
A man had come with a deaf and dumb boy.
Eräs mies tuli kuuromykän pojan kanssa.
So when I started preaching, there was a lot of, I think like security, they guard the pulpit.
Ja kun aloin saarnata, niin siellä oli paljon näitä turvallisuusmiehiä siinä puhujakorokkeen
edessä. Because Arabs are very aggressive.
Koska arabit ovat hyvin aggressiivisia.
But this man broke through the defense and brought his boy and threw him to me on the pulpit.
Mutta tämä mies pääsi näiden turvallisuusmiesten lävitse ja toi poikansa minun eteeni sinne
puhujakorokkeen. That was faith.
Se oli uskoa.
And he told me, Michael, my boy is deaf and dumb, he can't speak.
Hän sanoi, tämä minun poikani on kuuro, mykkä, hän ei voi puhua.
So I was with my wife, I told her, can you put your fingers in the ears of the boy?
Ja minä pyysin,
about the boy was like 10 years.
Voitko tulla laittamaan sormet tämän pojan korville?
Put the hands in the ears and we touched and I commanded the spirit of death. We didn't pray long intercession. When you are praying for the sick, you don't need intercession.
Minä vaan pyysin, että tulee laittamaan kädet sinne korville ja en minä rukoillut pitkään rukousta siinä. Minä vaan puheen lomassa lyhyesti.
I commanded the spirit of deafness and dumbness.
Käskin tätä kuuromykkää henkeä.
And I told the ushers, test the boy.
Ja sanoin, että vanhemmille, kokeilkaa tätä
poika. Find out.
Selvittäkää.
And when they, you know, the boy was hearing everything.
Ja poika kuuli kaiken.
And the father picked the boy.
Ja isä nappasi tämän
and
pojan.
And ran around the tent.
Ja juoksi sitä teltaa
ympäri. I don't know how many times.
Enkä tiedä kuinka monta kertaa.
And since that time.
Ja tuosta ajasta lähtien.
The conference went out of my hands.
Niin tuo konferenssi meni vaan ihan minun käsistäni
pois. Nobody could stop the sick people.
Eikä kukaan voinut pysäyttää näitä sairaita ihmisiä.
They broke the ropes.
Ne murtivat nämä köydetkin.
And all the people who had brought their sick on the wheelchair, they just drove the wheelchairs up to the platform.
Ja kaikki ne, joilla oli rullatuolejakin, ne vaan ajoi siellä rullatuolinsa sinne
lavan eteen. The ushers could not resist them.
Eikä nämä vartijat voineet heitä vastustaa.
And there was a woman, a girl, I don't, maybe 25 years.
Siellä oli ehkä tämmöinen 25-vuotias naishenkilö.
She was cripple.
Ja hän oli rampa.
And she started shouting on the pulpit, Michael. And I told her, God is moving, stretch your leg. And she stretched the leg and the leg was straightened.
Hän alkoi huutaa siellä, Michael. Ja sitten sanoi, että Herra tekee jotain, ojenna sinun jalkasi. Ja hän ojensi jalkansa.
I pulled her on the pulpit.
Ja venin hänet mukaan sinne.
Miracles happened left and right.
Ja ihmeitä tapahtui vasemmalla ja oikealla.
Cancers disappearing.
Syövät katosivat.
You know, it was like popcorns.
Se oli ikään kuin popcornit.
miracles was how were happening.
Ihmeitä tapahtui sillä tavalla.
In the year 2005 we didn't have room.
2005 sillä tavalla, että meillä ei ollut edes enää tilaa.
I have all this on CDs and on videos.
Ja meillä on nämä kaikki tallennettuna CD:llä ja videoilla.
We had 10,000 people coming in the tent in Alexandria.
Meillä oli 10,000 ihmistä, jotka tulivat telttaan Aleksandriassa.
And that is when we had the biggest delegation from Iraq, 120 people came
from
Iraq.
Ja meillä oli suurin delegaatio, joka tuli Irakista, 120 ihmistä.
And they came with a blind girl.
Ja he tulivat blind.
Blind girl. Girl who could not see.
He tulivat sokean Jumalan kanssa, Jumala, joka ei voi nähdä.
And the first day of the conference.
Tulivat sokean tytön kanssa, joka ei voinut nähdä.
And the blind girl was seated in front in the tent.
Tyttö istui siellä teltan etuosassa.
And I preached. I didn't pray for her.
Ja kun saarnasin, niin en rukoillut tämän tytön puolesta.
I just told the people, let us lay hands on one another and we are praying for the sick now.
Ja hän sanoi vain, että laittakaa kätenne toistenne päälle, että me rukoilemme nyt
sairaan puolelle. Happened, the blind girl saw, open.
Ja yhtäkkiä tämä sokean tytön silmät avautuivat.
On the first of the conference.
Ensimmäisenä konferenssipäivänä.
The mother of the organizer.
Ja tämän järjestäjän vaimo,
had a tumor,
äiti,
had a tumor.
Hänellä oli kasvain.
In her brain. And the tumor had closed her one eye.
Se oli tällainen sulkeutunut kasvain.
The tumor disappeared.
Ja tuo kasvain katosi.
The eye opened.
Ja silmä aukeni.
And many other people, the doctors were there to examine the people who had been healed.
Ja monet lääkärit tutkivat siellä, kuinka näitä ihmisiä, jotka olivat parantuneet.
Because in the Arab world you can't just say somebody has been healed. They don't just take it like that.
Koska arabimaissa et voi vain sanoa, että joku on parantunut. He eivät ota sitä sillä tavalla
vastaan. They have to examine to know exactly whether God has done it.
Heidän tulee tutkia tarkalleen, onko ihme tapahtunut vai ei.
Faith.
Usko.
Hallelujah.
Hallelujah.
Tell your neighbor you must have faith.
Kerro, että sinun pitää saa naapurillesi, että sinulla pitää olla uskoa.
And today we want to drive out the spirit of unbelief.
Ja ajamme ulos epäuskon henkeä.
In the name of Jesus.
Jeesuksen nimessä.
Hallelujah.
Hallelujah.
Number three.
Numero kolme.
Idolatry.
Epäjumalan palvelus.
What is an idol?
Mikä on epäjumala?
That thing to which you give priority over God.
Se asia, mille annat etusijan Jumalaan nähden.
That is your idol.
Se on sinun epäjumalasi.
Ezekiel chapter 14 verse 3.
Hesekiel 14 jae 3.
14:3 says son of man.
Sanotaan ihmisen poika.
These men have set up idols in their hearts.
Nämä ihmiset ovat asettaneet epäjumalia sydämensä.
And put wicked stumbling blocks before their faces.
Ja ihmislapsi, nämä miehet ovat sulkeneet kivijumalansa sydämensä ja asettaneet kasvojensa eteen sen, mikä heille oli kompastukseksi syntiin.
Should I let them inquire of me at all?
Antaisinko minä heidän kysyä minulta neuvoa?
Because they have idols in their hearts.
Koska heillä on epäjumalia sydämessä.
They can't come to me.
Eivät he voi tulla minun tyköni.
Because they are worshiping something else.
Koska he palvovat jotakin muita.
Amina. I have seen one of the things we need to deal with in Europe is the spirit of humanism.
Eräs asia, mitä meidän tulee länsimaissa kohdata, on humanismin henki.
There is a lot of self-belief.
On paljon itseuskoa.
Can do everything. It's possible to
minä
do.
Minä voin itse tehdä kaiken. Se on mahdollista.
And some people begin to worship themselves.
Ja jotkut ihmiset alkavat palvoaan itseään.
The spirit of stinginess and covetousness. Stinginess. Not able to give. Covetousness.
Ahneuden henki. Ei halua antaa.
The Bible says.
Raamattu sanoo.
For the love of money is the root of all kinds of evil.
Että raha on kaiken pahan alku ja juuri.
The love of
pahan
money.
Himo on pahan alku ja juuri.
You know, it's one thing to have money.
On eräs toinen asia, jos sinulla on raha.
And a different thing for money to have you.
Ja eri asia, jos raha pitää sinusta otteessa.
You know, some people have material, but other people material have them.
Tiedät, että joillain ihmisillä on materiaa, mutta toisista ihmisistä materiaa pitää otteessa.
I have had in the United States people who are committing suicide because they have been laid off work.
olen they are not working. Ihmiset,
they workers. They no longer have work. They don't see why they should exist in the world.
Tiedän, että Amerikassa ihmiset tekevät itsemurhia sen takia, että he ovat menettäneet työnsä. Heillä ei ole itse arvoa, koska heillä ei ole töitä.
How can we live by faith?
Kuinka me voimme elää uskolla?
That does not even sound. It doesn't sound in most minds. They don't feel like, can someone live by faith? How?
Voiko joku ottaa minun uskoni pois?
You know, the Bible says,
tiedätkö, Raamattu sanoo,
in the book of Proverbs 21:13.
Sanalaskujen kirja 21:13. Eli sanalaskut 21:13.
If a man shuts his ears to the cry of the poor, he too will cry out and not be answered.
Älä kiellä poikaselta kuritusta, sillä jos lyöt häntä vitsalla, säästyy hän kuolemasta.
Let me tell you, church.
Sorry, nyt tuli väärä kohta. Otetaan uudestaan. 21:13.
21:13.
Joka tutkii korvansa vaivaisen huudolta, se joutuu itse huutamaan vastausta saamatta.
Now listen.
Kuuntele.
You can't separate prayer.
Et voi erottaa rukousta.
And giving.
Ja antamista.
When God wants to do anything in this world.
Kun Jumala haluaa tehdä mitä tahansa tässä maailmassa.
Man must do two things.
Ihmisten tulee tehdä kaksi asiaa.
Because the Bible says the highest heaven belongs to God, the earth he has given to the children of man. The highest heaven belongs to God.
Kuuluu Jumalalle.
But the earth he has given to the children of man.
Mutta maan hän on antanut ihmislapsille.
That is in Psalms 115.
Se on psalmissa 115.
Verse 16.
Ja jakeissa 16.
That is what the Bible says.
Niin Raamattu sanoo.
Highest heaven to God, the earth given to man.
Taivas on Jumala varten, mutta maa on annettu ihmislapsille.
So if God wants to do anything here,
joten jos Jumala haluaa tehdä mitä tahansa täällä,
man must do two things.
Niin ihmisen tulee tehdä kaksi asiaa.
Must invite God.
Tulee kutsua Jumala
through prayer.
Rukouksen kautta.
God does not force himself on a people.
Jumala ei pakota itseänsä ihmisille.
Because he has delegated the responsibility to mankind.
Koska hän on delegoinut tämän velvollisuuden tai vastuun ihmiskunnalle.
So if God is to do anything, he must be given a legal invitation.
Joten jos Jumala aikoo tehdä jotakin, niin hänelle tulee antaa laillinen kutsu.
And that legal invitation is called prayer.
Ja tätä laillista kutsua kutsutaan rukoukseksi.
Man must partner with God.
Ihmisen tulee olla kumppani Jumalan kanssa.
So that God can do anything.
Jotta Jumala voi
something
tehdä
in this world.
Jotakin tässä maailmassa.
Invitation.
Kutsu.
And secondly,
toiseksi,
man must give.
Ihmisen tulee antaa.
Hallelujah.
Hallelujah.
Man must give.
Ihmisen tulee antaa.
God is not going to throw from heaven. He stopped that, throwing manna from heaven.
Jumala lopetti mannan antamisen taivasta.
Cornelius.
Cornelius.
Prayed.
Rukoili.
And gave alms to the poor.
Ja antoi almuja köyhille.
And that reached God's heart.
Ja se saavutti Jumalan sydämen.
Said, your prayers and alms to the poor have reached me and I've formed a memorial offering.
Sinun rukouksesi ja almusi ovat, pyyntösi ovat saavuttaneet minut jo ennen.
Number six.
Numero 6.
Unforgiveness and bitterness.
Anteeksi antamattomuus ja katkeruus.
Unforgiveness can be a block.
Anteeksi antamattomuus voi olla este.
Can be an obstacle.
Voi olla vastoinkäyminen.
We need to forgive.
Meidän tulee antaa anteeksi.
Our Father in heaven.
Meidän taivaamme Isäs.
Now be thy name. Thy kingdom come.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Thy will be done.
Tapahtukoon sinun tahtosi.
As it is in heaven, let it be.
Niin kuin se on siellä
taivaassa.
Anna meille anteeksi.
Forgive us.
Anna meille anteeksi.
Our sins as we forgive.
Syntimme niin kuin mekin anteeksi
annamme. The Bible says, if we do not forgive, the Lord will not forgive us.
Raamattu sanoo, että jos me emme anna anteeksi, Herra ei anna meille anteeksi.
I don't think some scriptures need interpretation. They are just straight at the way they are.
En usko, että jotkut Raamatun kohdat tarvitsevat hirveästi tulkintaa. Ne ovat niin suoria jo itsessään.
Selfish motives in prayer.
Itsekkäät motiivit rukouksessa.
The Bible says,
Raamattu sanoo,
when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives.
Että te, Raamattu sanoo, että kun te pyydätte, niin te ette saa, koska te pyydätte väärillä motiveilla.
That you may spend what you get on your pleasures.
Niin että käyttäisitte sen, mitä te saatte omiin himoihinne.
That is James 4:3.
Se löytyy Jaakobin kirjeen 4. luku ja jae 3.
We ask with wrong, we are praying for revival, yes.
Me pyydämme vääristä, siis me rukoilemme herätystä.
Let me show you how do we pray with wrong motives when we are praying for revival.
Näytän kuinka me rukoilemme väärillä motiveilla kun me rukoilemme herätystä.
We are crying for revival here.
Me huudamme herätystä tänne.
But if God chooses to break through in another congregation or church or denomination, are you willing to embrace that revival?
Että jos Jumala käyttää jotain toista kirkkokuntaa, herätysliikettä tai seurakuntaa tuomaan herätys, niin sun pitää niin kuin painaa alas sitä.
I've seen many intercessors who are interceding for revival, but they are only ready to embrace revival as long as it comes in that particular church.
Olen nähnyt esirukoilijoita, jotka rukoilevat herätystä, mutta he ovat valmiita herätykseen vain, jos se tulee sen tietyn seurakunnan kautta.
That is a wrong motive.
Se on väärä motiivi.
That is selfishness.
Se on itsekkyyttä.
Hallelujah.
Hallelujah.
We need to be ready to embrace God.
Meidän tulee olla valmiita embrace.
Embrace.
Ottaa syliimme Jumala.
That is why.
Siksi.
Many congregations and denominations have resisted the move of God because the move of God did not start within their denomination.
Siksi monet kirkkokunnat ja tunnustuskunnat ovat vastustaneet herätystä, koska se ei ole alkanut heidän omasta kirkkokunnasta.
That is why the Anglican.
Siksi anglikaanikin.
Church.
Anglikaanikirkko.
Threw out a boy, a young man called John Wesley.
Ajoi nuoren miehen ulos, jota kutsuttiin John Wesley.
Because they believed this young man had a new method.
Koska he uskoivat, että tällä nuorella miehellä oli uusi menetelmä.
And that is why they were named the Methodist movement.
Ja siksi he nimesivät sen metodistiliikkeeksi.
Because he preached with power and fire.
Koska se julisti tulessa ja voimalla.
And his father was a clergyman in Epworth, England. They threw the boy out. And that is, thank God that they threw, you know, Wesley out. Because otherwise the movement wouldn't have spread all across the world.
Ja sitten heittivät Wesley ihan sieltä Englannista pois, koska muuten se, I'm sorry, can you repeat? Shorter sentence.
I said, thank God.
Jos Jumala.
That they threw Wesley outside.
Joka heitti Wesleyn pois.
Otherwise the Methodist movement wouldn't have spread all across.
Niin, Methodist liikke olisi levinnyt kaikkialle muualle.
But of course many movements have turned into religion.
Mutta monet herätykset eivät tule uskonnon keskelle.
Amen. Number 8.
Numero 8.
Obstacle.
Numero 8 vastoin käyminen.
Some of us.
Jotkut meistä.
This is something that we always take our eyes with. You know, the Bible says in the book of 1 Peter chapter 3 verse 7, if you can read it.
Raamattu sanoo ensimmäinen
Peterin kirje 3
when
he reads it.
Ja 7.
So that you will not think I'm the one who has spoken it, but the Bible.
Siinä antaa järkeä, jos sinä luet sen, että se ei ole vain, että minä puhun sen täältä. Ensimmäinen Pietarin kirje. Kolmas luku ja seitsemäs jae.
1 Peter 3:7, read it.
Ensimmäinen Pietari 3:7. Samoin te miehet eläkää ymmärtäväisesti vaimonne kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa. Osoittakaa hänelle kunnioitusta, koska olette yhdessä elämän armon perillisiä, etteivät rukouksenne estyisi.
So a wrong attitude towards your spouse.
Joten siinä on kysymys väärästä asenteesta puolisosi kohtaan.
Husbands.
Aviomiehet.
How do you treat your wives?
Kuinka te kohtelette vaimojanne? Well.
So that your prayers will not be hindered.
Niin että teidän rukouksenne estyisi.
Most of us come and begin to say, Lord, please, we want to do this. And the Lord says, how did you treat that weak partner?
Monet meistä tulemme, Herra, tee tätä. Ja Herra tulee ja sanoo, kuinka sinä kohtelit sitä vaimosi.
Halleluja.
Halleluja.
Critical spirit, judgmental spirit.
Kriittinen, arvosteleva henki.
The Bible says, do not judge so you will not be judged.
Raamattu sanoo, älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi.
I've visited countries where intercessors first take you in the room and they criticize everything around them.
Olen vieraillut kansoissa, joissa esirukoilijat vievät sinut huoneeseen ja he kritisoivat kaikkia ympärilläsi.
They criticize the pastors.
He kritisoivat pastoreita.
And after they have criticized everybody, they tell you, now Michael, let's pray. And you don't know where to start because they are poisoned the entire atmosphere.
Ja sitten kun he ovat kritisoineet kaikkia ympärillään, niin sitten he sanovat, Michael, rukoillaan. Eivätkä he ole ymmärtäneet, että he ovat myrkyttäneet kaiken ilmapiirin ympärillä.
You can't judge and at the same time bless.
Et voi samaan aikaan tuomita ja siunata.
You know, intercession is reconciling through prayer.
Esirukoushan on sovittamista rukouksen kautta.
Alleluia.
Alleluia.
Ingratitude.
Kiittämättömyys.
Ingratitude.
Kiittämättömyys.
Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus.
Kiittäkää joka tilassa, sillä tämä on Herran tahto teille Herran Jeesuksessa Kristuksessa.
Even if we are praying for revival in Finland, but let us believe that God is doing something in this nation. And be thankful and grateful.
Kun rukoilemme herätystä Suomeen ja pyydämme, että Jumala tekee tässä maassa jotakin, niin ole kiitollinen Jumalan puoleen.
Alleluia.
Alleluia.
Because God is doing something.
Koska Jumala tekee jotakin.
Amina. Don't wait for big things.
Älä odota suuria asioita.
Be grateful even with the small little things God is doing.
Ole kiitollinen pienistäkin asioista, mitä Jumala tekee.
Enter his gates with thanksgiving.
Mene aina sinne kiitoksen antamisen puolelle.
And lastly,
ja viimeiseksi,
praying in the will of God. When we do not pray in the will of God,
rukoile Jumalan tahtoa.
If we ask anything according to his will, he hears us.
Jos me pyydämme mitä tahansa hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee.
That is the confidence we have.
Se on se luottamus, joka meillä on.
Hallelujah.
Hallelujah.
And do we see those obstacles in our lives?
Kun me olemme katsoneet näitä esteitä, vastoinkäymisiä elämässämme.
Even before we go on.
Ennen kuin edes jatkamme.
I didn't want to go in prayer and doing all stuff and teaching this and that. We need to check our hearts.
En halunnut mennä rukoukseen ja moniin muihin asioihin ennen kuin me olemme tarkistaneet sitä.
How is the condition of the heart?
Mikä on meidän sydäntemme tila?
God looks at the heart.
Jumala katsoo sydämme.
A praying heart.
Rukoilevin sydämme.
God is not hearing the language of the mind. He's hearing the language of the heart.
Jumala ei kuule sinun mielesi kieltä, vaan hän kuulee sinun sydämesi kieltä.
Alleluia.
Alleluia.
So this is what we are going to do now.
Ja nyt me tulemme tekemään näin.
We are going to pray.
Me tulemme rukoilemaan.
And tell God about these obstacles, repent and tell Lord forgive us.
Ja tulemme kertomaan Herralle näistä vastoinkäymisistä ja
tekemään
parannusta ja
pyytämään anteeksi. Proud. Forgive me where I have had unbelief.
Anna minulle anteeksi, että olen ollut ylpeä ja minulla on ollut epäuskoa.
Give me the grace to forgive like you forgave when you were on the cross.
Anna minulle armo antaa anteeksi, niin kuin sinä annoit anteeksi ristillä.
In that pain on the cross, Jesus forgave.
Tuo on kivu, joka sinä annoit anteeksi ollessasi ristillä.
What is that which have been done to you which you can't forgive?
Mikä on sellainen asia, mitä sinä et voisi antaa anteeksi?
There is nothing.
Ei ole olemassa mitään.
That cannot be forgiven.
Jota ei voitaisi antaa anteeksi.
Hallelujah.
Hallelujah.
Can we stand up on
our feet? Voimmeko me nousta yhdessä esiin?
Can we stand up on our feet?